بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، Mühtərəm qardaşlar, ən birinci sizə Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətüm. İnşallah qardaşlar, bu gündə Şeyx Rüsləm Muhammed ibn Abdülvahabın rahiməhullahın kitab-ı Tohid kitabından dərslərimizə davam edirik. İnşallah bu gündə növbəti bir fəsili götürəcəyik. Və bu fəsillərin hər biri sözsüz ki, necə ki, keçən dərsimizdə qeyd etdik, Tövhidin və La İləhə İlləllah şəhadətinin təfsiri fəsilindən sonra gələn bütün təfsirlər, bütün fəsillər Tövhidi və La İləhə İlləllah şəhadətini şərh edir, onu təfsir edir, onu açıqlayır. Və Şeyx Rahiməhullah o fəsildən sonra başladığı ilk fəsil Tövhidi bəlanın qarşısını almaq üçün və yaxud onu dəf etmək üçün insanın qolbaq taxması, ip bağlama və bu kimi şeyləri eləməsinin şirkdən olması fəsildir. Və Şeyx Rahiməhullah bu fəsildə, necə ki, fəsilin adından görürsünüz ki, yəni, bəlanı dəf eləmək üçün, yaxud da bəlanı aradan qaldırmaq üçün insanın qolbağına, qoluna bir şey taxması, üstünə bir şey taxması və bu kimi şeylərin şirkdən olması fəsildir. Və Şeyx da Tövhidin şərhini, La İləhə İlləllahın şərhini şirki bəyan eləməklə izah edir. Ona görə də deyirlər ki, hər bir şey öz ciddi ilə tanınır. Yəni, Şeyx Rahiməhullah bu fəsildə şirki, bu məsələdə şirki necə baş verdiyini bəyan edir ki, insan tövhidin, onun əksinin tövhid olduğunu bilsin. Ona görə də deyirlər ki, hər bir şey ciddi ilə tanınır. Və şirki bilməyən insan, şirkin nə olduğunu bilməyən insan tövhidi bilməmişdir. Möhtərəm qardaşlar, bu fəsilə başlamamazdan öncə bir neçə mühüm məsələni qeyd edək ki, ümumi qaydalar, necə ki, bu alimlər, əhlüsünün alimləri öz kitablarında qeyd edirlər. Bu qaydalardan birincisi odur ki, hər bir asılan şey haramdır. İnsanın asdığı və ondan bağlandığı hər bir şey, məsələn, üzərinə asdığı hər bir şey haramdır. Sözü ki, məsələdə təfsilat var. İnşallah gələn dərslərimizdə bu qaydanın təfsilatı gələcəkdir. İkinci qayda, qardaşlar, odur ki, Allah Taalanın şərii və qədəri baxımından səbəb eləmədiyi bir şeyi səbəbə götürmək kiçik şirkdir. Bu, əsasən bunu alimlər kiçik şirkin tərifində gətirirlər. Yəni, bir şey ki, Allah Taala səbəb etməmişdir. Nə şərii baxımından səbəb deyil. Məsələn, necə ki, məsələn, Quran-ı Kərim şərii bir səbəbdir. Allah Taala Quran-ı Kərimi insanlara şəfa etmişdir. Quran-ı Kərimdə Allah buyurur ki, Quranda insanlar üçün şəfa vardır. Bu, insan Quranı oxuyur, şəfa niyyəti ilə oxuya bilir və bu da səbəbdir, şərii bir səbəbdir. Və yaxud qədəri bir səbəb. Yəni, hansı ki, insanların təcrübəsindən keçmiş bir səbəb. Bu da, məsələn, insanın hər hansı bir xəstəliyə qarşı, hər hansı bir dərmanı qəbul edir və həmin o dərman da onun sağalmasına kömək olur, yəni səbəb olur. Sözsüz ki, şəfanı verən Allahdır. Dərman şəfanın gəlməsinə səbəb olur. Və bu kimi şeylərdən başqa bir şeyi səbəb götürmək, o şeyi ki, Allah Taala səbəb etməmişdir. Nə istər insanların adətində, təcrübədə, nə də istər ki, şəriətdə bunu səbəb götürmək artıq kiçik şirkdir. Üçüncü qayda, qardaşlar, böyük şirki aparan hər bir yol, bütün vəsilələr kiçik şirkdir. Nə ki, böyük şirki əda eləyir, aparır, bunların hamısı kiçik şirkdir. Bu, ümumi qaydalardır. Ola bilsin, bu qaydaların bəzisinin altında müəyyən cüzi istisnalar olursa da, amma qayda olaraq bu, ümumi əhlüsünlərin qoyduğu qaydalardır. Sonra ikinci qeyd olunması məsələ, qardaşlar, bu fəsildə odur ki, insanlar üzərlərinə şey asar, məsələn, qol göz muncuğu və yaxud qoluna nəsə bağlayan bu kimi şeyləri edən insanlar müəyyən hallara bölünürlər. Hamısının hökmü bir deyildir. Hər birinin də öz hökmü vardır. Bunlardan birincisi, insanın cahil olaraq bunu etməsidir. İnsanın cahilliyindən üzərinə nəsə atmasıdır. Cahil insan eğer üzerine bir şey atarsa, həmin insan öyrədilir. Ona bəyan edilir ki, bu kimi şeyləri atmaq olmaz. Şəriətimiz bu kimi şeyləri qadağan etmişdir. Cahil, o zaman nədir qardaşları hökmü? Cahil öyrədilir. Başa salınır. Və ona haqq bəyan olunur. İnsan bildiyini insanlara başqalarına çatdırır, bilməyənlərə çatdırır. Allahın dinini təbliğ edir. İkinci qism insanlar, qardaşlar, o kimi şeyləri, göz mıncığı və yaxud qol bağı ki, bu kimi şeyləri üzərinə atan insanların İkinci qismi o kəslərdir ki, bu kimi şeyləri üzərinə atırlar və etiqad edirlər ki, həmin şey öz-özlüyündə həmin insanı bəlalardan qoruyor, təhlükələrdən qoruyor, ona xeyir bərəkət gətirir. Əgər o kimi şeylərin qadir olduğunu, o ifdə, o qol bağında görürsə, artıq bu nədir? Böyük şirikdir. İnsanı dindən çıxardır. Və böyük şirikdə ki, necə keçən dərslərimizdə keçdik ki, böyük şirik insanı əbədi cəhənnəmli edir. Və Allah Teala onun bütün əməllərini batil edir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Lein əşrakta leyahbatanna amaluk." Əgər mənə şərik qoşsan, sənin əməllərin batil olar. "Və letekunanna minəl xasirin." Və qiyamət günündə ziyan çəkənlərdən olarsan. Və üçüncü qism insanlar isə qardaşlar, o kəslərdir ki, bu qol bağı kimi, göz muncuğu kimi şeyləri üzərinə atır və etiqad edir ki, ona şəfa verən, onu qoruyan, ondan bəlaları dəf edən, ona xeyir gətirən Allah Taaladır. Sadəcə olaraq bu atdığı şey, bu qol bağı və ki, bu kimi şeylər, talisman və ya bu kimi şeylər sadəcə olaraq səbəbdir. Bu, necə ki biz qaydada götürdük, bu artıq kiçik şirikdir. Allah Taalanın səbəb eləmədiyi, nə şəri baxımdan, nə qədəri baxımdan səbəb etmədiyi bir şeyi səbəb götürdüyü üçün artıq kiçik şirk etmişdir. Və kiçik şirkin də əmri balaca deyil, qardaşlar. Kiçik şirk böyük günahdan daha böyükdür. Necə ki, sahabələr bunu deyirdilər ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyirdi ki, mənə Allaha doğruda, Allaha yalandan and içmək, Allahdan başqasına doğrudan and içməkdən daha sevimlidir. Ha, bu göstərir ki, onlar kiçik şirki bilir, dərcəsini bilirdilər ki, kiçik şirki çox təhlükəlidir. Böyük günahdan da daha böyükdür. Qardaşlar, dördüncü qism insanlar isə o insanlardır ki, bu kimi şeyləri üzərinə asır, qol bağı asır və yaxud bu kimi şeylər asır və onun qəsdi atmaqda hər hansı bir etiqad deyil. O, heç bir şey etiqad etmir. Sadəcə olaraq qəsdi, həmin insanın qəsdi ya kafirlərə oxşamaq, yaxud zinət kimi taxmaq, bu kimi şeylərlə hər hansı bir istəklə taxır. Amma ondan nə bir xeyir gözləmir, nə də ondan bir zərərin qaldırılmasını gözləmir. Və bunun hökmü də haramdır. Bu, haram olan şeylərdəndir. İnsanın üzərinə bu kimi şeylər asması haramdır. Bu da iki səbəbə görədir. Birincisi, bu kimi şeylər atmaqda kafirlərə oxşamaq var. İnsan kafirlərə oxşamaqdan çəkinməlidir. Dinimiz müminin kafirdən uzaq olmasını əmr edir. İstər mümindən həm etiqadı ilə, həm ümumi davranışı ilə, həm də zahiri görünüşü ilə müsəlmanın kafirdən fərqlənməlidir. İnsan kafirdən fərqli olmalıdır. Hətta geyimində, davranışında, hər bir şeyində onlara müxalif olmalıdır. Və buna da şəriətimizdə yüzlərlə dəlillər vardır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə qədər hədislərində bizə bəyan edir ki, müşriklərə müxalif odur. Necə ki, məsələn, saqqal hədisindəki deyir ki, müşriklərə müxalif olun, saqqalınızı uzadın, bığlarınızı qısaldın. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm aşura orucunda yahudilərə müxalif olmaq üçün sahabələrə 9-u və 10-u oruç tutmağı əmr edir. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Arafa günündə Arafada dayanmağı əmr edir. Dedi ki, Məkkə müşrikləri orada dayanmazdılar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm həmişə müşriklərə, kafirlərə müxalif olmağı əmr etmişdir. Müsəlman hər bir hərəkətində onlara müxalif olmalıdır. Bu birinci səbəbdir ki, bu kimi şeylər atmaq, talisman, qorbağı kimi şeylər atmağın əgər heç bir etiqad etməsə də belə bu haramdır. İkinci dəlil, səbəb də odur ki, şirki aparan yoldur bu. Şirki aparan yol hər bir yolsa şəriətimizin haram elədiyi, qadağan etdiyi yollardandır. Çünki həmin insan heç bir şey etiqad etməsə də belə nə zaman etiqad edə bilər? Vaxt gələ bilər ki, həmin atdığı şeylərdə hansı da bir etiqad edə bilər. Və yaxud ümumi olaraq insanlar elə zənn edər ki, Sənin qolunda bu kimi şeyləri görər, kimsə qol bağı, göz muncuğunu görər və sən heç bir etiqad etmirsən. Amma başqası zənn edər ki, sən onun etiqad niyyəti ilə asmışsan və o da sənə baxıb asır. Və ona görə də şəriətimiz bu kimi qapıları, yəni harama aparan yolları bağlamışdır və buna görə də bu da haramdır. Məhtərəm qardaşlar, şeyxin bu fəslində gətirdiyi ən birinci dəlil, ayət-i kərimədir ki, Allah təala Qurani kərimdə buyurur. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِ يَاللَّهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِ بِخَيْرٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ أَوْ أَرَادَنِ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ بِرَحْمَتِهِ Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, onlara de ki, ey Resulüm, onlara de ki, eğer onlar bana haber verin, sizin Allah'tan başka istedikleriniz, Allah'tan başka istedikleriniz, eğer benim Rabbim Allah Teala bana bir zarar dokundurmak istese, Allah'tan başka sizin çağırdıklarınız o zararı aradan kaldırabilirler mi? Veyahut Allah Teala bana bir rahmet indirse, bana rahmetse, bana bir hayır nazil etse, onlar o rahmeti tutabilirler mi? Mani olabilirler mi? De ki, mən yalnız mənə təkcə Allah kifayət edər. Ayənin sonunda buyurur ki, Allah Teala, müminlər, həqiqi mütəvəkkil, təvəkkül edənlər yalnız ona təvəkkül edərlər. Yəni, bu ayədə Allah Teala bəyan edir ki, yəni, onlara sual formasında, Allah Teala öz rəsuluna deyir ki, onlara sual formasında soruş ki, sizin Allahdan başqa çağırdıqlarımız bir şeyə qadir deyil. Allah Teala mənə bir xeyir istəsə, o xeyri mani ola bilməzdir. Çünki xeyri də verən, insana bir nəsə bəla da indirən, hər bir şeyə qadir olan Allah Subhanahu Taala'dır. O bütlər Allahdan başqa çağırılanların özləri Allah Teala'ya möhtacdırlar. Onların özləri Allah Teala'dan yardım istəyirlər. Allah Teala'ya dönürlər. Ona görə də onların heç bir faydası, heç bir xeyri və yaxud heç bir zərəri də yoxdur. Allah Teala peyğəmbərinə sallallahu aleyhi ve sellemə əmr edir ki, müşriklərə bunu xəbər ver. Xəbər ver ki, sizin bütləriniz heç nəyə qadir deyil. Və peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem də necə ki, Bəqavi rahimehullah təfsirində qeyd edir. Soruşduğu zaman müşriklərdən bu şəkildə Allah Teala'nın əmr etdiyi şəkildə soruşduğu zaman onlar susmuşlar. Məkkə müşrikləri buna cavab verə bilməmişlər. Və Allah Teala bu ayət-i kerimədə kafirlərə rububiyyət tövhidini iqrar etdikləri üçün rububiyyət tövhidi ilə onlara uluhiyyət tövhidini isbat etmək istəyir. İbadət tövhidini isbat etmək istəyir. Çünki Məkkə müşrikləri də gözəl bilirdilər ki, xeyir indirən də, insandan bəlanı dəf edən də, ondan bəlanı qaldıran da Allah Taaladır. Allah Subhanahu ve Taaladır. Və onların mütləri buna qadir deyil. Ona görə də Allah Taala onlara rububiyyəti rububiyyət tövhidini iqrar etdikləri üçün rububiyyətlə onlara dəlil gətirir ki, əgər siz bunu iqrar edirsiniz də, o zaman niyə Allahdan başqasına ibadət edirsiniz? Allahdan başqasına çağırırsınız. Və həmçə, bu qardaşlar, bu ayədə yəni böyük faydalar var. Bu faydalardan odur ki, hər bir xeyir və zişər Allah Teala'nın əlindədir. Hər bir şeyə qadir olan Allah Teala'dır. Və insan da hər bir çətinlik anında Rəbbindən xeyir istəyirsə, yalnız ona dönməlidir. Ondan yardım istəməlidir. Ondan kömək istəməlidir. Və əgər ona bir bəla gəlirsə, yenə də Allah Teala'ya dönüb, o bəlanı ondan qaldırmağını istəməlidir. Allahdan başqasından istəməyi ona yalnız ziyan və zəlalət gətirər. Ona görə müminin qəlbi daimə öz Rəbbinə bağlı olmalıdır. Öz Rəbbindən yardım istəməlidir. Həmçinin bu ayədə qardaşlar, bir dənə məsələ var ki, Allah Teala'nın bu ayə bütün aslanları əhəlində əhatə edir. Bütün insanın yəni üzərindən astığı bu kimi şeyləri özündə əhatə edir. Çünki insan o kimi şeylər asmaqla qol bağıdır, talismandır, göz mıncığıdır və yaxud hansısa mollanın yazdığı sehir, cadu ki, bu kimi şeylər asmaqla zənn edir ki, o kimi şeylər onu qoruyur. Bunun da növləri çoxdur. Hamısı bu ayənin altına girir. Ya etiqat edir ki, bu onu qoruyur, öz özlüyündə qoruyur. Dedi ki, qeyd etdik başda, dərsin əvvəlində qeyd etdik. Bu böyük şirk olur. və yaxud etiqad edir ki, onu qoruyan Allahdır, bu səbəbdir, bu da yenə kiçik şirkdir. Hər bir halda həmin insan zəlalət üzərindədir, azğınlıq üzərindədir. Bu etiqadı da batil etiqaddır. Və həmçinin bura qardaşlar, bəzi insanları, necə ki, indi qardaşların bəziləri bəlkə də bilirlər, bu bəzi yerlərdə, məsələn, əkilən yerlərdə, rayonlarda bəzi insanlar əkinin içərisinə taxtanın üzərinə məsələn, ağacın bir taxtı sancırlar və taxtanın üzərinə də ölmüş bir heyvanın başını, kəlləsini asırlar. Məsələn, uzun qulağın və yaxud qoyunun, bu kimi heyvanların kəlləsini asırlar. Və etiqad edirlər ki, bu əkini qoruyur. Və bu da həmçinin şirkə girən şeylərdəndir, haram olan şeylərdəndir. Və onlar, həmin insanlar, bu kimi şirk əqidəsində, şirk etiqadında olan insanlar, baxırsan ki, hətta özləri üçün dəlil də tapırlar. Necə ki, onlardan biri dəlil gətirir ki, İmam Əbu Davudun Mərasil kitabında Peyğəmbər s.ə.v-in Əli bin Hüseyindən gətirdiyi hədis var ki, Əli radiyallahu anh nəvəsi Əli bin Hüseyin Zeynin Abidinin Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət elədiyi hədisi gətirirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v demişdir ki, əkin, əkində bərəkət var və əkinizdə cimcimələri çoxaldın. Cimcimələri çoxaldın. Və deyirlər ki, həmin insanlar deyirlər ki, cimcimə burada o heyvanların başıdır. Heyvanların başına çoxaldın. Baxın, batil əhli batillərinə dəlil də tapırlar. Bu hədisə və bunların bu dəlillərinə bir neçə tərəfdən cavab verək. Birincisi, hədis bütün alimlərin, hədis alimlərin ittifaqı ilə hədis zəifdir. Hədis mürsəldir və mürsəl hədisdə zəif hədisin növlərindəndir. Həmçinin istinadında hədisin bir neçə zəif ravi vardır. Həmçinin hədisdə qəsd olunan cimcimə ərəb dilində bir neçə mənaya gəlir. Bu mənalardan birincisi toxum deməkdir. Yəni, hədisin mənası o zaman belə olur ki, əkin və əkininizdə toxumu çoxaldın, toxumu çox elliyin. Çox toxum əkin. Və bu zamanda hədisdə işgəl, problem aradan qalxır. Və bəziləri deyir ki, əkini dərindən əkin. Həmən cimcimənin mənalarından biri də ağacdır. O zaman əkini ağacla əkərdilər, yəni ağacın ucuna bir dəmir bağlayardılar, onunla yeri qazardılar. Və həmin onu dərindən edin. Düzdür, cimcimənin mənalarından biri də heyvan başıdır. Amma bu da o demək deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. heyvan başı əkinizdə heyvan başını çoxaldın, yəni heyvan başı atın deməyi, yenə də alimlər ona da cavab vermişlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bunu deməkdə qəsdi, yəni oraya gələn quşları, məsələn, quşlar gəlib əkinin toxumlarını yeməsin deyə, o başı görəndə qaçacaqlar, yəni zənn edəcəklər ki, orada insan var, yəni onu insan zənn edib qaçacaqlar. Və burada da bir problem olmur. Amma hər halda hədis zəifdir. Hədis zəifdir. Bütün hədis alimləri ittifak etmişlər ki, hədis zəifdir. Və hədis dəlil kimi istifadə oluna bilməz. Və onlar bəziləri gətirirlər ki, hədisin başqa ləfzi gətirirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v qəsd edir ki, gözdən qorunmaq üçün heyvan başlarını çoxaldır. Buna da cavab odur ki, həmin hədisdə onların gətirdiyi başqa rəvayət də həmçinin əvvəlki rəvayət kimi zəifdir. Onun da dəlil, heç bir dəlil yeri yoxdur. Həmçinin qardaşlar, bu kimi hədislər İslamın əsaslarına, İslamın qaydalarına ziddir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanların qəlbini Allah Taala-ya bağlamaq üçün göndərilmişdir. İnsanları öz rəblərinə bağlamaq üçün göndərilmişdir. Onları heyvan başlarına, uzun qulaq başına bağlamaq üçün göndərilməmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən xırda şeyləri tövhid məsələsində ən xırda şeyi belə sahabələrinə daima inkar etmişdir. Sahabə gəlir, deyir, ya Rasulallah, məşə Allah və şeyd, ey Allahın Rasulü, Allah və sən istədin oldu. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əcəal səni lilləhniddən, sən mənə Allaha ortaq mı qoşdun? Bəl məşə Allah vəhdə, de ki, tək Allah istədi oldu. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v hər xırda bir şeydə belə daima tövhidi müdafiə etmişdir. Tövhidi insanlara bəyan etməyə çalışmışdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, Ömər radiyallahu anhu atasına and içir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, atanıza and içməyin. Sizdən and içən olursa, ya Allaha and içsin, ya sussun. Başqa hədisdə deyir ki, kim Allahdan başqasına and içərsə, ya şirk etmişdir, ya küfür etmişdir. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç zaman bu kimi şeylərdə susmamışdır. Necə olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem insanları özü bu kimi şeylərə, yəni qəlbli insan müsəlmanların, sahabələrin qəlbini Allahdan başqasına bağlayır. Bu, İslamın əsaslarına, kökünə ciddi. Və qardaşlar, həmçinin burada bir məsələni də qeyd edək ki, bugünkü günü insan, yəni burada aslan deyəndə, insanın təkcə üstündən astığı deyil. Oraya bütün aslanlar girir. İnsanın istər öz üzərindən astın, boynundan astın, qolundan astın, istər maşınından astın, miniyindən astın, istər heyvanından, evindən astın, istər yastığının altına qoysun. Fərqi yoxdur. Bunun hamısı nəhy olunan şəriətimizin qadağan elədiyi şeylərdəndir. Şəriətimizin haram etdiyi şeylərdəndir. Məsələn, qardaşlar, Şeyx Rahimahullahın bu fəsildə gətirdiyi ikinci dəlil İmran ibn Hüseyn radiyallahu anh dəlildir ki, İmran ibn Hüseyn radiyallahu anh deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir kişini gördü ki, əlində sarı rəngli, sarı rəngdən bir dəmirdən, ya misdən bir dənə qolbağı var. Qoluna misdən, sarı rəngli misdən bir dənə qolbağı bağlamışdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki, məhədi, bu nədir? Sahabə deyir ki, minəl vahinə. Yəni bu, vahinə bir xəstəlik növüdür ki, yəni insanın əzələlərində zəiflik olur. İnsanın əzələlərinin zəifliyi xəstəliyidir ki, insan halsızlıq olur insanın əzələlərində. Və deyir, həmin xəstəliyə qarşı atmışam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, inzihə fə innəhə lə təzidukə illə vəhnə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onu çıxart, at. Çünki deyir, o səndə yalnız zəif, sənə yalnız zəiflik gətirəcəkdir. Fə innəkə ləv mittə və hiyə aleykə mə əfləhtə əbədə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər o sənin üzərində olduğu halda ölərsənsə, heç zaman xeyir tapmazsan, qurtuluş tapmazsan. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona həmən onu çıxartmağa əmr etmişdir. Və başqa bir rivayətdə gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, fə innəkə ləv mittə və vəkiltə iləyh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər o sənin üzərində olduğu halda ölərsənsə, sən ona buraxlarsan, ona havalə olunarsan. Və hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gördüyü kişi, necə ki, başqa rəvayətlərdə gəlmişdi ki, Hakim Müstədrəkində gətirir ki, həmin kişi İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh özü olmuşdur. İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh qoluna bağlayan İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh olmuşdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki, mə həzihi, bu nədir? Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşmağa iki şey ehtimal edir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təfsilat olaraq soruşur ki, nə üçün atmışsan bilsin ki, hətta onun hökmü desin. Və başqa ehtimal da var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem inkar olaraq soruşur ki, bu nədir atmışsan? Və sahabə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin birinci mənasını, yəni ondan təfsilat ki, mənasında soruşduğu üçün cavab verir ki, xəstəliyə qarşı atmışam. Və Peyğəmbər, burada da həmçinin bir fayda çıxardırıq ki, qardaşlar, bir insan fətva verməmişdən qabaq, öncə bir insanın haqqında hökm çıxartmamışdan qabaq onun halını soruşur. Bunu nə üçün? Bir insanda hətta şirk də görsən, soruşursan, bunu nə üçün edirsən? Etməkdə səbəb nədir? Soruşduqdan sonra ona hökm verirsən. Onun cavabının əsasında sən hökm verirsən. Çünki sən onun qəlbini bilmirsən, onun etiqadını bilmirsən. Həmçinin burada qardaşlar faydalardan biri də odur ki, insanın üzərinə astığı şeylərin hamısı haramdır və Peyğəmbərimiz bu kimi şeylərdən qadağan etmişdir. Həm istər xəstəlik yüzündən və hər hansı bir şeydən olarsa fərqi yoxdur. Xeyir cəlb etmək üçün, gözdən qorumaq üçün bunların hamısı dinimizin haram etdiyi şeylərdəndir. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə bəyan edir ki, haram şeylərlə müalicə olmaz. Haramdır. Necə ki, başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, tədəvəv və la tədəvəv bi haram. Müalicə olunun, amma haram şeylərlə müalicə olunmayın. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə başqa bir şeydə qeyd edək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, la təzidukə illə vəhnə. Onu çıxar, dast deyil, o səndə yalnızdır, xəstəliyini artırar. Və burada qəsd nədir, qardaşlar? Xəstəliyi artırar, yəni sənin zəifliyini artırar. Sənin etiqadına, Allah Taalaya bağlılığını zəiflədər. Və həmçinin sənin zəlalətini artırar. Amma Sözsüz ki, o şey öz özlüyündə insana xəstəlik verən bir şey deyildir. İnsana nə fayda verər, nə də bir zərər verən bir şeydir. Onun heç bir şeyi yoxdur. Və bu, burada da həmçinin, qardaşlar, bəzi insanlara rəd vardır ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü kime deyir? Sahabiyə deyir. İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh kimi sahabiyə deyir ki, əgər sən bu sifətdə ölərsənsə, sən nicat tapmazsan, xeyir tapmazsan, ahirətdə xeyir tapanlardan olmazsan. Burada da kimlərə, bəzi məğrurlara rəd var ki, o ki, insanlar ki, öyünürlər ki, o hansısa bir şərəfli nəsildəndir, və yaxud hansısa bir övliyadır, və yaxud əhl-i beyt, və kimisi nəsildəndir, o şirkətdə də ona zərər verilməz, o kimi insanlara rəd vardır. Və yaxud salihlərin övladıdır. Qiyamət günü heç nə, nə salih, nə başqası fayda verməyəcək. Allah sələ Qur'an-ı Kerimdə buyurur, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Qiyamət günü nə mal, nə də övladlar fayda verməyəcəkdir. Yalnız Allah sələyə salamat qəlblə gələndən başqa, kim qəlbində tövhidlə gələrsə, xalis imanla gələrsə, onun imanına fayda verəcəkdir. Başqa şeylər ona fayda verməz. Həmçinin, qardaşlar, burada da başqa bir fayda var ki, bu hədisdə inkarın, münkəri inkar etməyin mərtəbələri vardır. Və bu mərtəbələrdən necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. başqa hədisdə buyurur ki, sizdən biri bir münkəri görərsə, əli ilə dəyişsin. Əgər gücü çatmazsa, dili ilə, ona da gücü çatmazsa, qəlbi ilə inkar etsin. Amma Peyğəmbərimiz s.ə.v. bu hədisdə təkcə dili ilə kifayətlənir, əli ilə inkar etmir. Və bu alimlər də burada fayda çıxardırlar ki, əgər insana dilinlə sənin deməyin fayda verirsə, sənin deməyinlə onun özü özlüyündə münkəri inkar edəcəksə, əli ilə inkar etməyə ehtiyac yoxdur. Həmçinin faydalardan biri də odur ki, qardaşlar, əgər bir müsəlman bir günah edərsə və onun günahı ona inkar olunarsa və o günahdan tövbə edərsə, bu onun fəzilətini, dərəcəsini azaltmır. Və Allah dostlarının, möminlərin şərtindən deyil ki, günah etməsinlər. Hər kəs günah edir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisdə buyurur, Kullu bəni Ədəm xatta və xeyrul xattaiyinə təvvəbun. Adəm övladının hər bir xata edəndir və xata edənlərin ən xeyirləri kimlərdir? Tövbə edənlərdir. Və insan da xata edə bilər, amma ona haqq bəyan olduqda üzərinə vacib oldu ki, həmən haqqdan haqqa dönsün, batildən tövbə etsin. Möhtərəm qardaşlar, Şeyh Rahimahullahın bu fəsildə gətirdiyi başqa bir hədis, Uqba ibn Amir radiyallahu anh hədisidir ki, Uqba radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, Mən təalləqə təmimətən fələ ətəmməllahu ləh, və mən təalləqə vədəətən fələ vədəəllahu ləh. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim təmimə asarsa, təmimə də insanın üzərində, dedi ki, gələcək, tərifində gələcək ki, bizim bildiyimiz kimi, necə ki, göz muncuğu kimi, bu kimi şeylər asarsa, yəni talisman və yaxud göz muncuğu deyək, bu kimi şeylər asarsa, Allah da onun işini tamamlamasın. Kim bir işini tamamlamaq üçün, rahatlıq üçün sədəf üzərindən asarsa, Allah da ona rahatlıq verməsin. Başqa bir rivayətdə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Mən təalləqə təmimətən fəqad əşraq. Kim göz muncuğu asarsa, artıq şirk etmişdir, şirk qoşmuşdur. Bu hədislərin hər ikisi də səhihdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem birinci hədisdə həmin adama dua edir. Bax, deyir ki, dua edir, deyir ki, kim göz muncuğu asarsa Allah da onun işini tamamlamasın. Çünki həmin insan göz muncuğunu asır ki, işi tamamlansın, işi düzəlsin və yaxud ondan hansısa bəla qalıqsın. Bil ki, əgər sən bu kimi şey asarsansa Allah da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sənə bəddua etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin də bilirsiniz ki, duası müstəcəbdir. Həmin insan heç zaman işi tamamlanmaz, heç zaman onun işi düzəlməz. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim rahatlıq üçün bir şey atarsa, vada'a. Vada'a da, qardaşlar, sədəf kimi bir şeydir, dənizdən çıxarılan bir şeydir. Onu asarlar ki, insana rahatlıq gətirir, qəlbinə rahatlıq verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim onu asarsa, Allah onun qəlbinə rahatlıq verməsin. Necə ki, buna başqa bir dəlil də var ki, Uqba ibn Amir radiyallahu anh bu hədisin əslində gəlir ki, Uqba ibn Amir radiyallahu bu hədisin Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisi söyləmə səbəbində gəlir. Uqba ibn Amir deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına 10 nəfərlik bir dəstə gəldi. Peyğəmbər s.ə.v-ə bəyyət etmək istədilər. Onlardan 9-u bəyyət etdi. 10-cu nəfər bəyyət etdikdə Peyğəmbər s.ə.v onu mani oldu. Sahabələr soruşdular ki, ya Rasulallah, 9-undan bəyyət götürdün, o birindən nə üçün götürmədin? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, onun üzərində göz muncuğu var. Ona görə onun bəyyətini qəbul etmirəm. Və həmin bunu eşidən kimi həmin insan, həmin sahabi əlini ataraq həmin göz muncuğunu qırıb atır və ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v ondan bəyyəti qəbul edir və deyir ki, mən alləqə təmimətən fəqat əşraq. Kim üzərinə göz muncuğu asarsa artıq şirk qoşmuşdur. Təalləqə feyli qardaşlar, ərəb dilinin qayyasına görə, yəni təkcə üzərindən asmaq deyil, həm insanın üzərindən asmağı və eyni zamanda qəlbi ilə də ona bağlanmağıdır. Və insan astığı zaman onda ehtiqat edərək asır. Ehtiqat edir ki, bu məndən hansı bəlanı qaldırır, bu hansı da mənə hansı bir xeyri gətirir. Bu kimi ehtiqatlar şübhəsiz ki, batıl olan ehtiqatlardır. Şəriətimizdən haram elədiyi ehtiqatlardandır. Həmçinin qardaşlar, göz muncuğunun, bu dəlildir ki, bu hədis dəlildir ki, göz muncuğunun asmaqda şirikdir. Və bu da ümumi hədisin rəfsindən görünür ki, kiçik şirikdir. Amma insan o göz muncuğunda, göz muncuğunun insanı qorumasını, ona xeyir və zərəri göz muncuğunun özünün gətirməsini etiqat edərsə, necə ki, qeyd etdi, bu nə olur? Böyük şirik olur. Şeyx Rahimullahın bu fəsildə gətirdiyi sonuncu dəlil isə Hüzeyfə radiyallahu anhındır ki, İbn Əbi Hatim Rahimullah Hüzeyfə radiyallahu anhına rəvayət edir ki, Hüzeyfə radiyallahu anh bir kişini görür ki, qoluna ip bağlamışdır. Və qəsdi də ip bağlamaqda qızdırmaya qarşı, qızdırmanı ondan qaldırmaq üçün qoluna ip bağlamışdır. Və Hüzeyfə radiyallahu anhına gəlir, həmin insanın qolundan ipi kəsir, dartır, qırır. Və oxuyur, və Allah Taala'nın bu ayəsini oxuyur ki, "Və mə yu'minu əksəruhum billahi illə və hum müşrikun." Onlardan çoxu Allah'a şirk qoşduqları halda iman gətirirlər. Və bu hadisə Hüzeyfə radiyallahu anh həmin an insanın evində ziyarət edərkən evində ziyarət edir, xəstə olduğu halda ziyarət edir və görür ki, üzərinə qoluna ip bağlamışdı ki, soruşur ki, "Bunu nə üçün bağlamısan?" deyir ki, "Qızdırmanı dəf etmək üçün." Və onu Hüzeyfə radiyallahu anhu əlini atır, ipi dartır, qırır və həmin ayəni oxuyur ki, onlardan çoxu Allaha şirk qoşduqları halda iman gətirərlər. Burada da həmçinin qardaşlar, bu rəvayətdə də böyük faydalar var. Bu faydalardan birincisi, insanın münkəri əlinlə inkar etməsidir. İnsan həmən münkər gördüyü zaman onu inkar etməyə tələsməlidir. Hətta onun, əgər bu şərtlə ki, əli ilə burada fitnə olmayacaq. Yəni, daha böyük zərər gəlməyəcəksə, insan həmən əli ilə inkar etməyə tələsməlidir. Həmçinin burada faydalardan, qardaşlar, insan münkəri əli ilə inkar etdikdə sahibinin, münkər sahibinin izni şərt deyildir. O izin verir, vermir, bu şərt deyildir. Həmçinin münkər alətləri, batıl alətləri sındırmaq, məhv etmək mühüm olan şeylərdəndir. Məsələn, buna nəyi də göstərmək olar? Musiqi alətləri, bu kimi şeyləri, hətta sahibinin izni, halallığı olmasa da belə, insan onu əgər əllə keçirsə, kimsə onun yanında buraxırsa və yaxud biri onun yanında içki buraxırsa, haram şeylər buraxırsa, onu məhv etməlidir. Hətta sahibi izin verməsə də belə. Sözsüz ki, bir hal istisnadır ki, o daha böyük fitnəyə səbəb olmayacaq. Onun başqa daha böyük problemlər gətirməyəcəksə, onu sındırmalıdır. Həmçinin qardaşlar, burada qeyd olunan məsələlərdən biri də odur ki, sahabələrin xeyir işlərə birbirinə yardımlaşması, sahabələr bir-birində üzərində bir batil bir şey görərdilərsə, həmən onu inkar etməyə tələsərdilər. Həmçinin sahabələr, sələfilər böyük şirk haqqında nazil olan ayələri kiçik şirkə gətirirdilər. Həmin ayə, Hüzeyfə radiyallahu anhın oxuduğu ayə böyük şirk haqqında nazil olmuşdur. Allah Taala Quran-ı Kerimdə bunu müşriklər haqqında deyir ki, onların əksəriyyəti Allaha şərik qoşduqları halda iman gətirirlər. Və Hüzeyfə radiyallahu anhın bunu kiçik şirkə də ələ gətirir. Sözsüz ki, həmin insanın elədiyi əməl, Hüzeyfə radiyallahu anh gördüyü adamın etdiyi əməl kiçik şirk idi. Amma Hüzeyfə radiyallahu anh böyük şirk haqqında nazil olmuş ayəni kiçik şirkə oxuyur. Və bu da göstərir ki, bu kimi şeylər şəriətimizin icazə verdiyi şeylərdəndir. Yəni, böyük şirk haqqında nazil olan ayələri kiçik şirkə dəli getirmək caizdir. Yəni, qardaşlar, inşallah bununla kifayətlənək. Allahdan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan etsin. Eşidib yaşına tabi olanlardan eləsin. Bizi şirkdən, şirkə aparan yollardan uzaq eləsin. Bizi qəlbimizlə tam öz Rəbbimizə bağlananlardan eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illallah. Vahdahu la şərikə ləh. Və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rəsuluhu.